эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Европарламент принял резолюцию по Беларуси с потребованием вызволить политвязнев и закликом до Международной федерации хоккею переглядеть свое решение провести чемпионат света 2014 года у Беларуси. На пленарном посяджении Европарламента в Брюсселе депутаты ухвалили резолюцию с усими пропонованными поправками. Найважнейшие поправки до проекта резолюции, который был узгоднены два тыдни тому, дотычась выконания смяротного присуду у относинах до Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева. Выкрыстание уладами Беларуси спису невыездных у относинах до политичных оппонентов и правооборонцев, да поширение санкций супрать Менску Рады замежных справов Евразвязу 23 красовика. Измены, которые додались у принятую сегодня резолюцию, огушить Алексей Знаткевич.
Европарламент моцно шкадуе про выконание смяротного присуду в относинах до Владислава Ковалева и Дмитрия Коновалова. Неглядяши на безупынные протесты в Украине и за мяжой, да заклики до влады в Беларуси выдать тело обоих осужденных семьям для похования. Закликая влады Беларуси неоткладно увести мораторий на смяротное покарание. Шкадуе про складание урадам Беларуси спису невыязных, повод для якого некоторым оппонентам и правооборонцам забороняется выехать с краины. Выказывая свое спочувание усім особам, уключенным в этот спис, и закликая влады у Менску покласти конец такой практице, якая порушает фундаментальные свободы белорусских громадянов. Витая решение Рады Евразвязу 23 соковика 2012 года узмацнить обмежавальные заходы в относинах до режима в Беларуси и додать 12 человек, которые отримовывают корысть от режима в Беларуси и подтримливают его, а так само отказных за репрессии супраць громадянской супольности и демократичной оппозиции в Беларуси, до спису особов, в относинах до яких дейнічае визовая заборона и замороживание активов, де заморозить активы 29 юридичных особов, которые подтримливают режим.
Выступаючи сегодня у Европарламента в Брюсселе, польский депутат Марек Мігальскі сказал, что депутатам нельга было откладывать голосование по резолюции по Беларуси два тыдні тому.
Я тогда аргументовал, что отклад голосования будет прочитаны в Минску, как ознака нашей слабости. На жаль, так и отбылося. День после того, как мы отклали ухваление этой декларации, были расстреляны двое молодых мужчин, осужденных за теракт в Минску. Это, на мою думку, повинно послужить уроком, как нам треба поводить себя в отношениях с Беларусью и Лукашенком. Я маю надею, что мы уже николи не будем оступаться у наших намаганнях для того, как беларусы жили в демократии и свободе, якія им и належат.
Заявил Марек Мігальскі, а віце-президент Европарламенту Яцек Протасевич признал, что два тыдні тому, откладаючи голосование по резолюции по Беларуси, евродепутаты чакали змены курсу с боку Менску, относенных до Брюсселю, але расшараваліся. Одночасово Протасевич выказал незгоду со стверженням депутата Мігальскага, что расстрел Коновалова и Ковалева поступил як реакция на отклад голосования Европарламентом.
Я хочу коротко отреагировать на слова спадара депутата Мігальскага. Я долучаюся до ягонага закліку, каб сёння проголосовать за все поправки до проекту резолюции, але не погаджаюся с ягоным меркаванням, что наше решение два тыдні тому было доказом нашей слабости, якая довела до выконання смяротных присудов. Найбольш імаверна, присуды были выкананы перед нашим решением, калі мы собрались у Страсбуры. Выконание присудов отбылось в таямнице, и мы не ведаем докладно, коли это мило место. Это занадто далекосяжная выснова, что наше решение два тыдни тому довело до погаршения ситуации. Два тыдни тому мы различивали на змену политики в Беларуси, але не удалося. Сегодня мы подаем выразный знак, что нема нашей згоды на то, что отбывается в этой краине.
Браку згоды на то, что в этом краю дзее.
Заявил віце-президент Европарламенту Яцек Протасевич, и уже з'явилася официальная реакция Менску. Резолюция Европарламенту по Беларуси подтверждает стереотипное мысление европарламентаров. Их оценка ситуации в Украине однобаковая и далекая от реальности. Про это заявил начальник управления информации пресс-секретарь МЗС Беларуси Андрей Савиных. На жаль, мы бачим стереотипные поводины, далекие от реальности. Хотелось бы нагадать европейским парламентарам, что звонкие декларации не могут заменить здоровый сенс и однобаковое воспримание реальности может только оттерминовать, але не отменяя необходимости пошуку алгоритму конструктивного взаимодействия, отзначил Андрей Савиных. А вось брытанскі дэпутат-кансерватар Чарльз Тэнак адказаў на пытанне свабоды, ці мела сэнс для Еўрапарламенту адкладаць прыняцце рэзалюцыі па Беларусі на два тыдні, улічваючы, што за гэты час не ўдалося дасягнуць саступак ад беларускіх уладаў. Чарльз Тэнак.
Сапраўды, нічога асабліва не было дасягнута. Але калі быць абсалютна шчырым, дык нічога не ўдалося дасягнуць у адносінах да Беларусі за апошнія 10 гадоў, незалежна ад таго, што мы рабілі. Мы спрабавалі палітыку ўцягвання, спрабавалі ізаляцыю, цяпер спрабуем мэтавыя санкцыі. Але там вельмі жорсткі і ўпарты дыктатарскі рэжым на чале з Лукашэнкам, які па праўдзе не рэагуе на вонкавы ціск. У нас няма сур'ёзных рычагоў уплыву. Мы робім усё, што ў нашых сілах. Нядаўнае смяротнае пакаранне дзвюх асобаў, вядома ж, выклікала нашу асаблівую трывогу і абурэнне. Шмат хто з заходніх лідараў і парламентаў неаднаразова заклікаў адкласці выкананне смяротнага пакарання ў гэтай справе, бо ўвесь судовы працэс пакінуў шмат пытанняў, на якія не было дадзена адэкватных адказаў. Беларусь і афіцыйны Менск, на жаль, паводзяць сябе прадказальна. Яны працягваюць рэпрэсіі супраць медыяў, дысідэнтаў, дэмакратычных актывістаў. Шмат гадоў таму я назваў Беларусь Кубай Еўропы. На жаль, яна застаецца Кубай Еўропы.
Брытанскі дэпутат-кансерватар Чарльз Тэнак. Мы працягнем гэтую тэму пасля весткі пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Кім стала і каго гадуе першае пакаленне маладафронтаўцаў? Берасцейскі актывіст Сергей Грынь, ягоная жонка Алеся і трое дзетак распавядаюць пра дом сваёй мары, які будуюць сваімі рукамі. У новым выпуску праграмы «Вашы дзеці».
Перадача Александра Данько пазней у нашай праграме. Вы на хвалях Радыё Свабода. Камісар у пытаннях пашырэння і палітыкі суседства і ў развязу Штэфан Фюля сёння ў Брусэлі абвясціў пра пачатак праграмы дыялогу з беларускай грамадзянскай супольнасцю і палітычныя пазіцыі дзеля мадэрнізацыі Беларусі. Дыялог пра мадэрнізацыю мае датычыць чатырох сфераў дачыненняў еўразвязу з Беларусю. Гэта палітычныя рэформы, рэформы судовай сістэмы, эканамічныя рэформы, рэформы гандлёвых і рынкавых адносін. Але ГУЛАГ, старшыня беларускага хельсінскага камітэту, які знаходзіцца ў спісе невыязны, сказаў Свабодзе, што яму прыемна пачуць пра падтрымку еўрапейцаў. Гэта маральна падтрымае яго ў барацьбе з уладамі. На 6 красавіка, сказаў Олег ГУЛАГ, у судзе цэнтральнага раёну Менску прызначаны папярэдні разгляд ягонай скаргі на міністэрстве ўнутраных справаў і юстыцыі.
Зразумела, што такія неправавыя дзеянні просто выклікаюць зразумелае абурэнне ва ўсіх, хто гэта ведае. Мяркоўваючы раней рэальнасць пагрозы гэтых спісаў, я просто пераконваў калегаў, што такое быць немагчыма, таму што гэта занадта незаконна, выключна незаконна. Хаця б нейкага такое падобна законнага абгрунтавання пад гэта падвесці немагчыма, і ніколі ўлады такога цалкам беспадстаўнага незаконнага дзеяння раней сабе не дазвалялі. На жаль, я памыліўся.
Олег ГУЛАГ, старшыня беларускага хельсінскага камітэту. Стварэнне праграмы мадэрнізацыі для Беларусі аб'ектыўны крок і ў развязу лічыць дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман.
Агулам гэта просто вынік таго, што Еўропа тупіку знаходзіцца, усе папярэднія стратэгіі яны не спрацавалі, там іншае пытанне, чаму не спрацавалі, але ж вось ёсць неабходнасць нешта выпрацоўваць, таму што проста так вось паставіць крыж на Беларусі, канешне, немагчыма, і таму на працягу апошніх месяцаў вось прыйшлі менавіта да такой праграмы.
Такім чынам, у праграме мадэрнізацыі вылучаныя чатыры галоўныя сферы, як казала, палітычная, эканамічная, гандлёвая, прававая. У ёй ёсць і распрацоўкі беларускіх экспертаў. Так, у прававой галіне скарыстаныя некаторыя прапановы з малой канстытуцыі Беларусі. Адзін з яе з распрацоўнікаў, Сергей Альфер, адзначае.
З нашого пункту гледжання адрознення той напрацоўкі, якое было зроблена некалькі год назад ад дзеючай Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, у тым, што малая канстытуцыя прапануе ўнесці рэальны падзел улады ў Рэспублікі Беларусь на канкрэтныя ветві – законадаўчая, выканаўчая і судовая улады. У адрозненні ад дзеючай Канстытуцыі, якая, на вялікі жаль, не гледжа на тое, што там прапісана, што улада падзяляецца... Але тым не менш у самой канстытуцыі констатуецца не падзел гэтых уладаў.
Распрацоўнік малой канстытуцыі Беларусі Сергей Альфер. Што трэба для паляпшэння адносін Беларусі і еўразвязу? А пытанне ў Магілёве.
На уступки надо идти, как-то находить компромисс, но общий язык что-то не находится. 21 век и политзаключенная. С поезда в Орше троих человек сняли. Вообще не знаю, что это такое.
Для этого Беларуси нужно как-то на сближение идти. Нужно сесть за стол переговоров. Не знаю, от кого это зависит, или от Евросоюза, или от нашего президента, но им нужно как-то договариваться в любом случае.
Относительно кепские.
Сложно ответить, потому что, сами понимаете, президент, он в собственном мире живет и, соответственно, сам выстраивает политику. Поэтому здесь только верхушка. Если изменит отношения, то что-то изменится.
Не ведаю. Изменить политику державы, але это потребится, я не буду сказать, что потребится. Сидят некие люди. Не такие же мужи небеспечные, это люди для державы, для влады. Але керавництво державы пошло на принцип. Мы никому ни сантиметра не уступаем.
Сомнительно, чтобы это удастся, поскольку конфликт интересен. Возможно, да, стоит тех же политзаключенных вызвались, поскольку глупость, она есть глупость, но так наказывать, чтобы потом еще ухудшать отношения, это бессмысленно.
Больше общения должно быть не только между народом, населением, но и руководителями всех рангов, потому что они сами не хотят ездить и других не хотят принимать.
Лукашенко убрать. А что? Только от него все горит. Что, не так, что ли? Все правда.
Ну, это я в политику не лезу, не знаю. Даже не в курсе.
Я не знаю. Трудно сказать, что им надо и что они хотят. Это надо владеть полностью обстановкой.
Я думаю, что у нас все нормально с Европейским Союзом.
Не засталось ни одного посла, ну так и что?
Например, меня не волнует Европейский Союз, если честно. Вот меня волнует 1 апреля и повышение минимальной ставки. А Европейский Союз, ну что?
Что треба для поляпшения относин Беларуси и Евразвязу, нам важно подшусить ваше меркование у эфира «Свободы» на нашем сайте свобода.орг, а так само на наших интернет-платформах у Фейсбуке и ВКонтакте и в Твиттере. Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Сьогодні у програмі. Європарламент прийняв резолюцію по Білорусі з потребуванням визволить політв'язнів і закликом до Міжнародної федерації хокею перегледіти своє рішення провести чемпіонат світу у Білорусі. Найважніші поправки до проекту резолюції дотичать виконання смертного присуду відносинах до Коновалова і Ковальова, використання уладами Білорусі спису невиїзних, де поширення санкцій супроть Мінську Ради заміжних справ Євразв'язу. Єврокомісар Штефан Фюля обвістив про початок програми діалогу з білоруською громадянською спільністю і політичної позиції для модернізації Білорусі. Резолюція Європарламенту по Білорусі підтверджує стереотипне мислення європарламентарів, заявив представник МЗС Білорусі Андрій Савіних. Після 200 арешту опозиціонерів Сергія Калякіна, Анатолія Лебедько, Олександра Трошенкова оштрафували на 350 тисяч рублів кожного поводля обвинувачення у дробному хуліганстві. Адвокат політв'язня Коваленки каже, що той помирає у вар'ятні. Як ви чули, лідера партії «Левих справедливий світ» Сергія Калякіна, керівника АГП Анатолія Лебедського, былого політв'язня, координатора Європейської Білорусі Олександра Атрошенкова сьогодні судять у городському суді Ворші поводля обвинувачення у дробному хуліганстві. Уночі на 28 соковіка у Ворші з них зняли з тягніка «Менск-Москва». Лебедько, Калякін і Атрошенко накеровувалися у Москву, откуль планували вилетіти у Брюссель для уделу у зустрічі з представниками Єврокомісії. Олександр Атрошенко, окрім того, був запрошений на запис інтерв'ю для Руської служби новина у Москві. У городському суді Ворші сьогодні знаходиться кореспондентка «Свободи» Броніслава Станкевич. Яна з нами на телефонній сувязі.
Рішення суду було оголошено у 18:29. Я маю, що половина сьомої, вже коли скінчився працівний день у будинку суду. Рішення таке: кожному з затриманих, осуджених, кожному з того господарів Лебедьки, Калякіна і Атрошенкова по 10 базових величин штрафу за хуліганство. Хуліганство заключалося у непристойной лаянце, как потолмашил господар Лебедько, их винователи в том, что они у тягнику не могли высидеть, где их на месте. Вот до этого они переписывались, и это отбывалось в нецензурной форме.
А як тлумачаць спадар Лебедька, Калякіна, Атрошенка ў тое, што вось іх так доўга прымалі, тое, што суд зацягваўся, тое, што на суд не пускалі, што суд спачатку быў закрытым?
То, што іх так доўга трымалі, яны тлумачаць толькі тым, што ім трэба было трапіць у Брусель. За гэтага яны лічаць і была заклеена вся эта сюррэалістычная, як яны сказалі, карціна. Вот, яны былі вельмі ўражаны тым, як гэта ўсё адбывалася, але тое адзначаюць, што да іх вельмі добра ставіліся мельсіянцы падчас затрымання у ізалятары часовага ўтрымання. Все разумелі сітуацыю, все выглядалі нейкімі знекавелымі, всі люди хотіли сказати, що вибачайте, але нам так загадали, нам так треба. Але позиція міністерства кардинально відрозділася сьогодні під час судового посадження, коли всі засвідчили, що це правда, мали місце факти, які прикословує викриваємося.
А що відомо на саме інформація про Льос Щукіна, який був затриманий під час судового посадження?
Ну, виглядає на те, що сьогоднішній судовий процес буде мати високий особливий протяг. Під час того, як було розбирательство Валерія Щукіна був затриманий, він заблокував вхід на третій поверх, який був перекритий міліціянтами. Валерій Щукін зробив це на знак протесту, він літерально ліг у дворог, загородивши проход. І міліціянти розцінили це як хуліганство. Він був доставлений в городський відділ міліції, і як розумів дежурний, він буде залишатися там до завтрашньої раниці. А завтра раниці треба чекати, що 10-10 годині у Варшавському городському суді буде ще один процес за хуліганство.
Я дякую Браніславі Станкевич. Самі оперативні повідомлені на нашому сайті свобода.орг і у соціальних сітках, у суполках «Свободи» у Фейсбуку, Твіттері і ВКонтакті. Сьогодні намісник старшині об'єднаних громадянської партії Лео Марголін, намісник старшині партії «Справедливий світ» Валеру Хнальову провели пресову конференцію з нагоди затримання лідерів партії Сергія Калякіна і Анатолія Лябецькі, а так само координатора кампанії «Європейська Білорусь» Олександра Трошенкова. Вони назвали затримання політиків акції застрашування громадянської супольності у Білорусі і новим кроком офіційного Мінську на зустріч санкціям Євразв'язу. Лео Марголін і Валеру Хнальову виступили з заявою, у якій характеризували затримання лідерів опозиції грубим порушенням конституційних нормаў і свабоды ў Беларусі, а палітыку ўладаў скіраванай на здушэнне, пераслед і знішчэнне любога іншадумства ў краіне, гаворыць намеснік старшыні АГП Леў Марголін.
Нават калі дапусціць, што абмежаванне на выезд за мяжу было зроблена ў законных падставах, хаця гэта таксама, ведаеце, як гэта робіцца, затрымліваць людзей у поездзе пасярод ночы, гэта не лезе ні ў якія вароты. Таму мы гэта расцэньваем адназначна і будзем гэта даводзіць і да вас, і да прадстаўнікоў грамадскасці, і беларускай, і замежнай, што гэта грубае парушэнне канстытуцыйных свабод.
Лео Марголін завтра буде гостем онлайн-конференції на сайті «Свободи». Ви можете задати йому питання на адрес свобода.орг. А намісник старшині партії «Справедливий світ» Валера Ухнальов так само підкреслив, що своїми діяннями влади протягують запалохування білоруської громадянської супольності, але гэтым тільки узмацняють політику санкцій Євразв'язу відносно Білорусі.
Я хочу обратить внимание, что наверняка вопросы, связанные со слежкой, с прослушиванием телефонов. Ясно, что это незаконно, это понятно всем. Но вопрос еще в том, что вот это вот действие властей, вот списки невыездных, вот задержания, судилища, оно ведь не решает никакой проблемы ни внутри страны, ни в международном отношении. Наоборот, подтолкнет, возможно, Европу вот к введению каких-то более серьезных санкций в отношении Беларуси. То есть режим сам, Лукашенко сам делает шаги один за одним, чтобы такие санкции все-таки были приняты.
Валер Ухнальов. Слухачі «Свободи» реагуют на затримання опозиціонерів.
Почув я по російському каналу, що наші демократичні сили додумалися, набрали в чемодани наркотиків і повезуть Євразв'яз спекулювати, заставати їх керівників Євразв'язу. Але розум, Боже мой Боже, але розум цих керівників держави. Ай-яй-яй-яй.
Коли всі представники білоруської опозиції зробляться невиїзними з країни, то представляти Білорусь на міжнародних мероприємствах повинні члени Ради БНР у еміграції.
Дзвонкі на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачёв.
Телефонуйте на Менский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки.
Ви на хвилях радіо «Свобода». Адвокат політв'язня Сергій Коваленко каже, що той помирає у вар'ятні, важить 45 кілограмів, і незворотні процеси почалися з печонки і страўнікаў. На голодовника у Віцебську кальоню «Відьба-3» викликали реаніматолога. Йому знову поставили кропельницю, між тим сам Коваленко по-ранішому спиняти голодовку відмовляється. 29 соковіка близу вечора мати і жінка голодовника Сергія Коваленко дочекалися виходу з кальоні лекара-реаніматолога, який оглядів Сергія Коваленко. Алена Коваленко каже, що виніком огляду стануть певні медичні дії. По підтриманні стану яє мужа, який, однак, протягує голодовку.
Его не госпитализовали. Ну и нам пообещал этот доктор, я здесь колонился, что вот, и они там не будто бы раились с реаниматологом по парентеральному харчеванию. Распрацовывали схему. Вот, что поставили, я ему сказал, кропельниц на локтевую вену. Ну, зараз капать его, да. И они где-то полтора часа там были, вот эти докторы, которые приезжали, потом ехали. Нам не дали с ним поразмовлять, нас загородили там кордоном. Их хутко-хутко вывели, нас загородили, как бы мы с ним контакта не имели.
Паводле Аліни Коваленки, її мужу будуть зараз уводити не просто глюкозу, а інший раствор для підтримання білкової маси. Пізніше можуть ужити зонд, сказала жінка голодовника. На початку дня 29 сакавіка з голодовником Сергієм Коваленком зустракався адвокат. Ось що про виніки тої зустрічі розповіла Аліна Коваленко.
Адвокат там вышел, сказал, что уже весит он 45 килограмм. Все, уже печень необратимые процессы, почки. Все уже отказывает. Эрозия в желудке, и его так не шпитализуют. С врачом я ему там, адвокат не поразмовлял, я ему там нет, не отрымался. Вот, он к нему не вышел просто. Не захотел, не было там, неведомо. Туда у колонии, я буду потом вызывать скорую. Там я попыталась зараз дома вызвать скорую, как я. И он сказал, только дежурно, а туда можно вызвать скорую. Как я его шпитализовали. Покуль еще можно допомогать, покуль не померз. Еще можно.
Сьогодні ж Аліна Коваленко накерувала скаргу на ім'я прокурора Вітебської області та інших службових особ з закликом терміново оказати Сергію Коваленку необхідну медичну допомогу і попередженням об відказності за неоказання допомоги. Сергій Коваленко голодує з 20-денним перепинком з середини снежня 2011 року. Активіст консервативно-християнської партії БНФ протестує супроти покарання у вигляді 2 років у місяця позбавлення волі за порушення порядку відбиття хатньої хімії, яку він отримав раніше за вивішування біло-червоно-білого стягу на новогодній ёлцы у Віцебску. Слухачы «Свабоды» гавораць пра Сергія Каваленку.
Хай бы прыехала камісія ў Мінск з Красная Крыста і паглядзіла б, у якіх условіях знаходзіцца Каваленка і дапамагла б яму. А корэспандэнты сфотаграфіравалі, паказалі на весь мір яго партрэт, як ён выглядзе. Мала таго, што Каваленка слабы, дык яго яшчэ памясцілі ў сумасшедшы дом, па іхняму тюремны. Вось так барыць за ідэю. Зараз яшчэ нармальнага чалавека сумасшедшым зробіць. На Кубе тоже паказывалі партрэт чалавека. Усе мы видзелі галадаючага.
Телефонуйте наш телефон автоотказнику Менску 266-39-52. У лику 32 компаний, у якій належать наближеним до Александра Лукашенки бизнес-оуцам Юрию Чижу, Владимиру Певтиеву, Анатолию Тарнаускому, и супрозь яких уведены санкции у развязу, опынулася и фармацевтичная фирма Triple Farm. Про фирму и про ее реакцию на санкции поведомляет корреспондент «Свободы».
Товариство з обмежованою відказністю Triple Farm – одно з самих молодих підприємств у Лагойську. Яно було створено 2 роки тому. Контролює компанію олігарх Юрий Чиж. Тут працює 50 чоловік. Triple Farm виробляє 8 лікових препаратів антибіотиків. 2 з них – імпортозаміщальні. І не поставляються основним на білоруський ринок. Triple Farm купляє у Еврозв'язі, у приватності у Німеччині, частку сировини на вироб ліків. Компанія так само має потребу у обслуговуванні обсталювання закупленого у Чехії, Швеції, Польщі. Про те, як заборона контактів з європейськими партнерами адоб'ється на витворчості, керівництво підприємства говорить журналістам не хоче. Намісниця директора підприємства Ірина Лукашевич.
Ви знаєте, на даний момент ми ніяких коментарів не даємо. Така позиція. Пока.
Працівники Triple Farm тим часом признаються, що про санкції до підприємства їх не інформують. А вони працюють як звичайно.
Ну, пока еще ничего мы такого не слышали.
Лекар Лагойской центральной больницы, депутат Верховного Совета, 12-го скликания Александр Шут, позитивно оценивая працу фармацевтичной фирмы.
Это добро, что у Лагойска занятые люди. Это добро, что есть леки, которые больше ценные, чем леки в других краях.
Немогчимо закуплять сировину у Еврозвязи негативно добиться на вытворчем процессе, переконанный господар Шут.
Это будет дренно. Але люди згодны на то, как был і керівник таких країн.
Опозиційний політик, уродженець Лагойщини Сергій Антончик лічить, що бізнесовець Юрій Чиж і підконтрольне йому підприємство справедливо трапили під санкції Еврозв'язу.
Ой, там брат живе, все, на них все кажуть, що ну, це ж ведаєте кого, а чий це забор, а чий це озеро, а це вже не наш.
Сказав «Свободі» опозиційний політик Сергій Антончик. Адна з кампаніяў, якія трапілі пад санкцыі ў развязу «Кварцмелпром», дачыненне да якой мае бізнэсовец Юрый Шыш. Якая рэакцыя працоўных і кіраўніцтва да гэтай кампаніі на санкцыі, высвятляў Павел Константінаў.
«Кварцмелпром» распрацоўвае хаціслаўскае радовішча крэйды ў Маларыцкім раёне на Берасцейшчыне. На думку геолагаў, гэтае радовішча самае якаснае ў Беларусі. Праект фінансуецца «Трайплам» – кампаніяй набліжанага да Лукашэнкі бізнэсоўца Юрыя Чыжа. На сайце фірмы паведамляецца, што кампанія мяркуе стаць лідарам у вытворчасці будаўнічых матэрыялаў на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь і знайсці сталых партнераў за яе межамі. 23 сакавіка Еўразвяз наклаў санкцыі на прадпрыемства. Цяпер еўрапейскія кампаніі не маюць права весці бізнес з «Кварцмелпромам». Ці не парушыць гэта амбітныя планы фірмы? Пракаментаваць, ці адаб'юцца санкцыі Еўразвязу на прадпрыемстве, мы папрасілі дырэктара «Кварцмелпром» Віктара Андрыеўскага. Але той адмовіўся ад гутаркі, спаслаўшыся на тое, што вельмі заняты. Іншыя супрацоўнікі адміністрацыі і рабочыя таксама адмаўляюцца ад каментароў. Жыхар Маларыты Пётр Андрыевіч мае шмат сяброў на гэтым прадпрыемстве. Ён спрабаваў пераканаць іх даць інтэрв'ю радыё «Свабода», але ўсе адмовіліся. Яны баяцца страціць працу, зазначыў спадар Андрыевіч. Паводле ягонай інфармацыі, з-за спаду ў будаўніцтве прадпрыемства цяпер працуе на склад.
Значит, были санкции наложены. Пока еще ничего не известно. Люди по этому поводу еще пока ничего не знают. Вот. Но пока продукции, выпускаемые на заводе «Кварцмелпром», пока на складах очень много ее находится. И рынки сбыта, куда сбывается, пока еще нету такого реального сбыта. Но люди приезжают, которые местные, строятся здесь, дома строят. То с других районов приезжают, покупают вот строительный этот материал. Ну, люди, которые работают, говорят, что в основном-то склады заполненные, значит, продукцией.
Пётр Андрыевіч кажа, што некаторыя працаўнікі прадпрыемства, калі абмяркоўваюць санкцыі, то найперш асцерагаюцца, каб гэта не адбілася на іхнім становішчы.
Павел Константинов.
Кто взорвал Менское метро?
Новая книга библиотеки «Свободы».
Як проходил суд? Якія доказы вины знойдены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст «Свободы» Олег Грузделович был спецкорреспондентом на процессе Коновалова и Ковалева.
Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце свабода.орг і слухайце ў начным эфіры.
Хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соу, сёння ў праграме. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю па Беларусі з патрабаваннем вызваліць палітвязняў і заклікам да Міжнароднай федэрацыі хакею перагледзець сваё рашэнне правесці чэмпіянат свету ў Беларусі. Найважнейшыя папраўкі да праекту рэзалюцыі датычаць выканання смяротнага прысуду адносінах да Канавалава і Кавалёва, выкарыстання ўладамі Беларусі спісу невыязных ды пашырэння санкцый супраць Менску Радай замежных справаў Еўразвязу. Еўракамісар Штэфан Фюля абвясціў пра пачатак праграмы дыялогу з беларускай грамадзянскай супольнасцю і палітычнай апазіцыяй дзеля мадэрнізацыі Беларусі. Апазіцыянераў Сергея Калякіна, Анатолія Лябецьку і Аляксандра Трошчанкава судзяць у гарадскім судзе Воршы паводле абвінавачання ў дробным хуліганстве. Адвакат палітвязня Каваленкі кажа, што той памірае ў вар'ятні.